No huomenta aloitellaan, eli menkää taas vanhaan paikkaan, eli sinne luentokirjaantuminen, ja sieltä klikkaatte sitä luento 09, niin pääsette tähän. Eli tämän päivän tarina olisi pääasiassa aliohjelmien kutsuminen, ja sitten siitä kautta sitten mennään vielä tuonne stringiin ja string builderiin, ja vähän ehtolauseisiinkin. Demo-tehtävissä sillä ihmiset tuskaili, niin muistakaa, että tämä iso ongelma ei ole se kieli, vaan tämä iso ongelma on, että osaatte sitten itse tehdä se asia. Nyt mä en jaksa kameraa virittää videokatsojia varten, sanottako, että mulla on tässä 3 pahvilappua. Ota saa ne laput ja sotken ne, mutta älä näytä mulle. Ja pidät niitä silleen, että ne on siinä, mutta mä en näe. Yleisö näkee. Eli siinä on 3 pahvilappua, mitkä on sotkettu. Ja pystyykö mä nyt järjestämään oikeaan järjestykseen tietämättä, mitä niissä on? Ja anna silleen koko ajan. Nyt ottaa voimille. Eli pystyykö mä järjestämään ne tietämättä, mitä niissä on? Ei siihen tarvita tietokonetta. Mitä mä kysyn ensimmäisenä? Mä kysyn vaikka, että onko tuo isompi kuin tuo? Sanotaan, että me tehdään se demo-tehtävä, että mä haluan vaan etsiä suurimman siltä toistaiseksi, en mitään muuta. Onko tuo isompi kuin tuo?
Joo.
Siis tuo isompi?
Joo.
No niin, minkä kysymyksen mä teen seuraavaksi? Mä tiedän, että tuo isompi kuin tuo keskimmäinen. Minkä kysymyksen mä teen seuraavaksi? Niin, eli mun ei kannata kysyä näitä 2 reunimmaista nytten, koska se ei tuo mulle oikeaa informaatiota. Eli mulla on älyttömän hyvä iso ehokas tuossa kohti, niin sitten mä kysyn, onko tuo isompi kuin tuo. Eli onko tämä vase isompi kuin tuo, tai siis mun vase isompi kuin tuo. Eli tuo isompi. Eli tuo voitti. Eli tuo isoin noista. Eikä mun tarvinnut siinä montaa kertaa kysyä sitä. Ja tällä tavalla pelailitte kaverien kanssa korttia ja jotain muuta. Niin kuin ihan arkipäivän asioita. Eihän nämä niin kuin ilmassa tule nämä ohjelmointijutut, vaan nimenomaan ohjelmoinnin tarkoitus on sitä arkipäivää muuttaa automaattiseksi. Ja eihän tuossa 3 ole mitään järkeä. Oikeasti se ongelma on, kun mulla on 1000 tai 1 000 000 alkiota, niin silloin mä tarvitsen sen tietokoneen avuksi, että me saadaan se ATK, automaattinen tietojen käsittely. Mutta ennen kuin rupeatte tekemään mitään, niin muistakaa piirellä niitä kuvia ja treenata jollain pelikorteilla tai jollain muulla niitä samoja asioita, että olette sen ongelman asiantuntija, kun rupeatte tekemään sitä ohjelmaa. No sitten aliohjelmien kutsumisesta. Siellä meillä on ihan ikioma Timmi-sivu, mitä piti demoja tehdessä lukeekin, kuinka moni luki tätä aliohjelmien kutsumisdemosivua, ei kun Timmi-sivua. Kukaan ei lukenut. Se osaksi varmaan vaikeuttaa sitä demotehtävän tekemistä. Eli käydään se nyt läpi. Mun pedagogiikka on vähän tämmöistä, että mä mieluummin sillä tavalla, että jokainen on yrittänyt jotakin ennen kuin mä puhun siitä. Että jos mä etukäteen puhun jostakin, mistä et ole koskaan nähnyt mitään, niin se on tosi vaikea niin kuin sisäistää. Niin kuin ensimmäisen luentokerran komentorivi ehkä oli hankala, koska ei komentoriviä koskaan käyttänyt. Seuraavalla kerralla se on helpompi kuunnella kuin itse sitä kokeillut. Eli tavoite oli se, että itse kokeilette tätä aliohjelman kutsuja ja tuskailette sen kanssa. Ja sitten mä kerron sitä, että millä tavalla te niin kuin pääsette käsiksi, että miten niitä kutsutaan. Eli mehän ollaan tähän asti aika pitkälle tehty toisinpäin, että me ollaan kirjoittu itse niin kuin toive, että olisipa tämmöinen aliohjelma ja kirjoitettu itse se aliohjelma. Eli me ollaan lähdetty aina sitä kutsusta liikkeelle. Ja nyt tässähän me lähdettiin siinä demotehtävässä, mihin tämä liittyi, niin siinähän me lähdettiin toisinpäin liikkeelle. Eli meidän piti niin kuin löytää, miten jotakin kutsutaan. Oli se nyt se merkkijonojen korvaaminen tai joku, niin silloin teidän piti löytää, että miten tämä tapahtuu. Mä nyt pistän tuosta tuon ohjelman, mikä tuossa tehdään, niin kiertämään, mutta elkää kattoko sitä, pitäkää se silleen piilossa, että katsotte vasta sen vastauksen sitten, kun me on se otettu, että ette luntaa etukäteen, vaikka sillä paperilla itsellänsä peitätte siitä ensiksi sen Brightlineen liittyvä asia, ja sitten mennään siihen. Ja oottehan te aloittanut sen luntilapun kirjoittamisen, oottehan sitä tenttiä varten, koska sitähän kannattaa tehdä nyt koko ajan. Eli nyt silleen kiteytettynä niitä vaikeuksia, mitä siellä aliohjelman kutsumissa on, että kun sieltä löytyy löytyy sieltä Aliohman dokumentaatiosta se Aliohman esittelyrivi, mitä me ollaan monesti täällä jo tehty. Niin kun siellä esittelyrivissä sattuu olemaan Dopla jossakin kohti lukemaan, niin sitten kun sitä Aliohmalla on kutsuma, sen tulee hirveän himo kirjoittaa Dopla sinne Aliohman kutsuunkin. Ja miettikää aina, kun kirjoitatte jotakin, että olette se koskaan nähnyt tämmöistä aikaisemmin. Eli esimerkiksi nyt tämän voisi kirjoittaa sitten luntilappuun, että siniäksää ei kutsuta tällä tavalla, vaan sitä kutsutaan sillä tavalla, että sanotaan sille aliohmalle, että teihän hommas. Sille viedään parametrit, näin parametrit. Ei meissä kutsussa kerrota, että mitä ne on, koska X tietää itse, että se on reaaliluku, niin emme ruveta sitä enää siinä sanomaan. X on esitetty jossakin aikaisemmin. Eli tavallaan kun pidätte yhden tämmöisen perusesimerkin mielessä, niin kaikki muut on samanlaisia. Et se on yksi ongelma, mitä musta niinku teillä näkyy, että te niinku teette viidakon asioista, missä ei ole kuin periaatteessa kuin muutama hassu asia ja sitten sen erinäköisiä sovelluksia. Että ei niin kuin jokaista asiaa opetella ulkoa, vaan yhden asian ja sitten muut on niin kuin saman asian, vaan erinäköisiä ilmentymiä. Eli tämä on erittäin tyypillinen funktion kutsu. Ja aina kun me puhutaan aliohmakutsusta, niin se on enempi tai vähempi tätä muotoa, niin kuin tuossa kohta nähdään. Joo, tuossa on pikakertaus sitten tuosta, mikä tässä myöhemmin tulee. Eli me ollaan nähty niitä aliohmakutsuja aika paljon. Me ollaan kutsuttu Brightlinea joskus aikanaan, zoomattu kameraa siellä, luotu uusi fysiikkaobjekti, viety sinne luotaessa sille parametreja, se on palauttanut meille luomassa fysiikkaolion, lisätty se jonnekin. Tosin se voisi olla sitten silläkin tavalla, että siinä on sanottu, että mihin se lisätään silloin, kun tämä lisäys on tehty metodissa, ei aliohmassa. Eli metodin ja aliohman ero on se, että metodissa ei ole sitä static-sanaa edessä. Eli esimerkiksi sillä pikin metodissa, kun me tehtiin tämä, niin siinä pikin metodissa ei ole sitä static-sanaa, niin silloin on käytössä se viite siihen olio itseensä. Eli se pikin metodihan oli jonkun pelin osa, ja silloin siinä pikin metodissa on viite, että hei, mä oon se peli, ja tämän viitteen nimi on this. Tai sitten me ollaan tehty aliohma, jolla on viety parametrina, että mihin peliin sen piirrät. Tai sitten niin kuin tuon siniäksän kanssa täsmälleen samanlainen kutsumuoto on ollut tämä, että vaikka kolmio ala ja sille viedään parametrina, että mitä se tekee, millä se tekee sen. Sillä parametrimäärällä ei sinänsä ole eroa, että idea on täsmälleen samannäköinen, eli siinä mielessä tuo niin kuin kannattaa kirjoittaa itsellänsä prototyyppinä, että miltä näyttää aliohmakutsu. Okei, mistä te sitten löydätte niitä aliohmakutsuja ja miten sitä tulkitaan, niin esimerkiksi jos me lähdetään katsomaan Brightlinen dokumentaatiota, klik siitä, niin te joudutte jonnekin Microsoftin sivuille. Ja mä toivoisin, että tällä kurssilla ette hirveästi googlaa, joku siellä aina valittaa, että meni 3 tuntia googlatessa enkä löytänyt mitään. Että ei ole tarkoitus, että te googlaatte tällä kurssilla, vaan meillä on kyllä näissä demoissa ja meidän omissa materiaalissa kaikki, mitä te tarvitte. Mutta sitten kun me mennään katsomaan yksittäisiä tämmöisiä tietyn aliohman kuvauksia, niin ne katsotaan sitten sieltä kyseisen järjestelmän dokumentaatiosta, joka on kyllä netissä ja hätätilassa sitä voi yrittää googlata sitten, mutta tavoitteena ei ole kysyä, että mitä mä vastaan demon tehtävään 4, vaan tavoitteena on kysyä, että miten C-sharpissa toimii vaikka Brightline-metodi. Ja jos sieltä löydätte semmoisen, että se menee tuonne MSTN, Microsoft Documentation, en muista, mistä tuo N tulee, niin menette niistä sitten katsomaan sitä. Katsotaan nyt, menikö se samaan paikkaan kuin tuo toinen. No, suurin piirtein samaan paikkaan meni. Eli sillä tavalla voitte niin kuin etsiä niitä, että pyydätte eksaktisti nyt nimenomaan, että miten C-sharpin Brightline toimii. Ja sitten olette sivulla, missä sanotaan, että minkälainen sen kuvaus on. Ja nyt esimerkiksi täältä löytyy ensimmäisenä tämmöiset asiat, että se on kirjoitettu nimi avaruuteen system. Se on julkinen metodi, eli ne on halunnut, että kaikki muutkin voi kutsua sitä Brightlinea, kun ne on kerran tehnyt. Se on staattinen, eli tarkoittaa sitä, että te ette tarvitse mitään olioita luoda ensiksi, että te voitte kutsua sitä bright linea, vaan se on olemassa heti vaikka ei tehdä mitään. Void, se ei palauta mitään, se meidän aliohjelma. Eli tämä on se esittelyrivi, mikä me ollaan itse opeteltu kirjoittaa nyt niille omille laskealaa ja niin edespäin. Ne on vaan kirjoittanut sen näissä dokumentaatiossa monesti monelle riville. C-sharpissahan ei ole riveillä mitään merkitystä. Tähän saatte rivinvaihon pistää jokaiseen paikkaan, mihin saa laittaa välilyönnin. Eli se voitte ajatella yhdelle riville kirjoitetuksi. Sen nimi on Brightline. Se haluaa parametrinaan merkkijonoon. Paitsi, että näitä on sitten hirveä määrä muitakin näitä Brightlineja, niin kuin kohta katsotaan. Mutta yhden Brightlinein versio meillä on tässä. Eli se haluaa parametrinaan yhden merkkijonoon, joka on sitten se, minkä se tulostaa. Ja sitten täällä sanotaan, että se tulostaa sen tuonne, minne tulostaakaan, ja sen perään vielä tulostaa. Eli se line siinä nimessä oleva write line, niin se tarkoittaa sen, että sen perään se tulostaa vielä sitten sen kyseisen järjestelmän rivinvaihtomerkin, joka Windowsissa oli carriage line feed, ja Linuxissa ja Macissa nykyisin pelkkä line feed, eli ASCII-koodiltaan 10 oleva merkki. Ja niitähän pystyy katsomaan vaikka sillä Hexa-editorilla, jos halusi. No niin, tämän perusteella meidän pitäisi periaatteessa sitten osata tulkita, että miten sitä kutsutaan. Äärimmäisessä hyvässä tuurissa teillä voi olla täällä jotain esimerkkiä, kuinka sitä kutsutaan, mutta monesti nämä Microsoftin esimerkit on aika kauheita, että siellä on näin pitkä ohjelma, missä sitä yhtä kutsutaan sitten jossakin mystisessä kohdassa, että ne esimerkit vois olla huomattavasti parempia. No niin, miten me tätä lähdetään lukemaan? Niin kopsitaanpas nyt tuosta tuo meille jemmaan tänne, ja mä haluaisin kutsua Brightlinea, eli siellä se funktio esittelyrivi oli tuon näköinen, ja sitten siinä oli vielä semmoinen, että se on nimiavaruudessa system, luki sillä meidän dokumentaatiossa, eli tuossa luki, että se on nimiavaruudessa system. Ja sitten tuolla meillä vielä lukee, että se on konsolenimisessä luokassa. Eli näistä meidän nyt pitäisi osata sitten kasata se tieto, että miten sitä kutsutaan. No niin, nyt mä haluaisin tulostaa kissa, niin varmaan mulla sitten suluissa on joka tapauksessa täällä kissa, mutta siinä voi olla sitä joitakin sanoja tuossa kohti. Sitten varmaan siinä se funktion nimi pitää olla, tuskin sitä voidaan välttää millään. Sitten montako sanaa tuossa on, 1, 2, 3, 4. Noin. Ja aletaan yksitellen kysymään noita, mitä välilyönnillä erotettuja sanoja tuohon tulisi tuohon Brightlinen eteen, kun me kutsutaan sitä, kun me nähdään sitä dokumentaatiosta, että se on tuommoinen tuo muoto. Missäs mun kutsut oli? Ne oli täällä. Tehdään tästä pienempi. Tai siirretäänpä se oikeastaan tuonne. Eikun sit ei nää videokatsoita, että mä siirrän sen tuonne. Eli mikä sana siihen tulee ensiksi? Tehdään tästä pientästä ikkunasta, niin eiköhän se silloin mahu siinä olemaan. Sitten se meidän Visual Studio siihen alle. Noin. Eli mikä sana tulee tuohon YY:n kohdalle ensiksi tuolta, kun katsotaan sitä kutsua? Miksi sitä yksi peittyy? Kauhia määrä laita publikkia, että tulee siihen ensiksi. Yksi laitto, että ei mitään. Montako kertaa te olette nähnyt siihen, että kun me kirjoitettiin, että public jotakin kolmioala, että me se kutsu olisi kirjoitettu sitten kolmioala. Eli nyt jos tuohon äskeiseen, mitä mä yritin sanoa verrataan, niin ei täällä kutsussa meillä näy niitä mystisiä sanoja. Ne mystiset sanat on vaan siellä esittelyrivillä sen takia, että me tiedetään, miten me sitä kutsutaan ja kuka sitä voi kutsua. Eli tehdään tällä kertaa tämmöinen, että edit points laitetaan tolle, joka oli siinä antanut. Ei mitään, niin annetaan sille 1 piste ja publikin laitteille annetaan -10 pistettä. Noin. Nyt saatte koko luennon tienata niitä takaisin. No niin, seuraava sana siihen. Elikkä sitten meillä näyttää, elikkä ei tullut siihen kohti mitään. Seuraava sana tuolla esittelyssä näyttää olevan static. Elikkä seuraava sana sitten täällä, ask as new. Elikkä tuohon tsetsetse kohdalle kirjoitetaanko mä nyt joku sana? Kysyykö se nyt mitä? Kysyy. Miksi ei tänne tullut kysymystä? Miksi ei mulla muuten tänne tupsaha kysymystä? Olipas huonosti. Piti houkutella esiin se kysymys. No joo. Elikkä nyt menee vähän paremmin. 2 erehty pistämään statiik ja 21 onnistu laittamaan, että eihän siihen sitä statiikkia kirjoiteta. No se aliohjelma palauttaa voidin, mitä tulee nnnnnnnnnn kohdalle. En tiedä, miksi se haluaa sinä omin päin kysymyksiä saada esille. No niin, hienoa. 29 oli sitä mieltä, että ei tule mitään. 2. Näille nyt pitäisi antaa -20 pistettä. Eli ehdottanut siihen statiikkia. Kumma, että voidia ehdottanut kukaan, koska voidhan tuossa on se seuraava sana, mikä tuossa listassa on. Eli sitä mä olisin ottanut mieluummin siihen ehdokkaaksi kuin statiikkia. Eli miettikää nyt sitä ihan ensimmäistä kutsua, minkä ihan ensimmäisenä näitte tästä kielestä. Eli kun me tehtiin se Hello World, niin tältähän se kutsu suurin piirtein näytti. Paitsi sen edessä oli sitten joitakin muita sanoja, joihin mulla ei ole valmista kysymystä. Eli se, että se on nimiavaruudessa system, mikä me nähtiin siitä dokumentaatiosta. Eli kun täällä dokumentaatiossa lukee meillä, että se on nimiavaruudessa system, niin meidän pitää kirjoittaa siihen eteen se system, piste. No sitten meillä lukee dokumentaatiossa, että se on konsole-nimisessä luokassa oleva jotakin, niin silloin meidän pitää sanoa siihen, että konsole.brightline. Niin nyt se rupeaa olemaan melko se ylpeä meidän suorituksista tuossa. Mitä nämä ihme nimiavaruudet on, niin kuin tämä system tässä? Niin nimiavaruudet on sitä varten, että nyt kun monet ihmiset kirjoittaa ohjelmia, niin niillä saattaa tulla päähän, että mä teen tämän nimisen jutun. Jyväskylässä on joku nimennyt tuon yhden kavun kauppakavuksi, ja eikö Kuopiossa Rötväleet nimennyt sitten kauppakavuksi yhden kadun siellä. Eli nyt jos mä oon jossakin kohti ja sanon vaan, että mene kauppakadulle, niin sehän ei voi riittää yksinään. Eli tavallaan siinä meidän on pakko sanoa ensiksi, että käytetään nimiavaruutta Jyväskylä. Eli sanotaan, että Jyväskylän kauppakadulle menet. Tällä kielellä sanottuna se olisi Jyväskylä.kauppakatu. Tai jos mä haluan jonkun menevän Kuopioon jostakin syystä, niin sitten mä sanon, että Kuopio.kauppakatu. Eli silloin kun meillä on vaaraa, että niin kun eri paikoissa käytetään samoja nimiä, niin me voidaan periaatteessa kehystää tämä meidän koko ohjelma sillä tavalla, että me laitettaisiin tämän ohjelman ympärille namee. Spase ja vaikka nytten live 04 ja sitten se alkaa ja sitten se loppuu. Ja tätä mä nyt on sotkenut niihin meidän ohjelmiin, mutta jos te teette esimerkiksi sillä Microsoftin omalla konsole, eli kun teette uuden projektin uuden projektin täältä ja otatte file add new project ja teette sen sieltä C-Sharpin valmiista console application, niin tänne se menee tekemään teille. Että se menee silloin Namespaceen console application, että mä oon jättänyt sen tältä kurssilta pois, että me itse käytetään sitä namespacea siinä, kun siinä tulee vielä kaiken päälle yksi ylimääräinen taso. Mutta nytten, jos mä puhuisin vaikka täällä olevasta program-nimisestä luokasta, niin sitä sanottaisiin, että se on sitten console app 1.program, tai nytten tämä, mitä mä oon kirjoittamassa, ja jos tänne tehtäisiin joku aliohma vaikka public int, aliohjelma, joka on vaikka int x:stä palauttaa vaikka x plus 1, niin tätä kutsuttaisiin nyt se sillä tavalla, että tarkkaan ottaa, että sanottaisiin, että live 04 alihakemista nimiavaruudessa ole aliohmeen kutsuminen nimisessä luokassa olevaa aliohmaa, joka ei ollut statiik, niin sitä ei voi kutsua. Kun se on statiik, niin sitä voidaan kutsua. Eli täällä olevaa aliohmaa nimeltä ali kutsutaan vaikkapa arvolla i ja int i on vaikka 2. Noin. Eli nyt mä löydän tämän kokonaisuudessa, niin mun pitäisi sanoa, että missä luokassa se on. Eli tässä tapauksessa ton nimisessä luokassa, missä nimiavaruudessa se on. Ja sitten jos mä sen tuloksen haluan johonkin sijoittaa, niin sitten mä sen sijoitan sieltä sen tuloksen johonkin. Ja me ollaan jätetty tämä nimiavaruus hashlinki tästä pois, että ei olisi ihan niin paljon tämän kurssin osalta. Eli silloin meillä ei tuossa kutsussa ole ollut niitä live 04-osia. Ja meidän ei ole pakko kirjoittaa tuota luokan nimeä tuohon silloin, kun me ollaan itse siellä sisällä. Eli jos mä oon Jyväskylässä Hannikaisen kavulle ja sanoo jollekin, että mene kauppakadulle, niin se on aika ilmeistä, että mä tarkoitan Jyväskylän kauppakatua siinä. Paitsi, jos mä haluaisin sille nimenomaan sanoa, että mene Kuopion kauppakavulle, niin silloin mä voisin sanoa, jos mulla olisi jonnekin toiseen paikkaan kirjoitettu samanniminen luokka, toiseen nimiavaruuteen, niin silloin mä voisin sanoa tässä jonkun toisen paikan, minne sen kuuluu mennä. Eli nyt tässä tapauksessa, koska mä olen itse jo luokassa aliohman kutsuminen, niin mun ei ole pakko sanoa tähän eteen tuota luokan nimeä. Mutta niissä contesteissahan te olette sanonut se aina ja teidän on pakko sanoa se, koska se contestitiedosto kääntyy ihan eri tiedostoon. Ja muuta, jos se puhutti jostakin nimestä, niin se ei tiedä missä se on, niin silloin siihen on pakko kertoa sitä, missä luokassa se on. Ja sen takia meillä sitten tulee tähän tämä nimiavaruuden nimi, sitten se luokan nimi, missä tuo WriteLine on, ja sitten parametrilista. No niin, sitten tuohon kutsuun. Meillä lukee siinä WriteLinein esittelyssä, että sille viedään yksi string-tyyppinen parametri, ja nytten tuohon XXn paikalle tuhrataan joku sana. Nyt se tuli se kysymys. Jos se tuut teille, niin houkutelkaa se sinne klikkaamalla jostakin tai sitten sieltä yläpalkista sitä kysymysmerkkiä. Eli 15 oli sitä mieltä, että ei mitään, ja 10 oli sitä mieltä, että siihen tulee string. Eli miettikää se meidän ensimmäinen Hello World, minkä olette nähneet, että lukiko siinä mitään muuta kuin se Hello World. Kirjoittakaa se Hello Worldin kutsukin sinne teidän lunttilappuun. Et siinä teillä on yksi toinen esimerkki funktion kutsusta, jos kirjoittaa sen SiniXn kutsun sinne yhtenä esimerkkinä. Mä otan nämä ylimääräiset hässäkät tästä pois. Eli tuolla tavalla me luetaan sitä dokumentaatiota, saadaan selville, että miten sitä WriteLinea siinä kutsutaan. Eli jos on nimiavaruus, te kirjoitatte sen nimiavaruuden siihen nimen eteen, Jos se on jossakin luokassa, te kirjoitatte sen luokan nimen siihen eteen. Sitten se funktion nimi tulee ihan semmoisena kuin se onkin. Ja sitten näistä te katsotte vaan, että minkä tyyppisiä parametreja te voitte viiä. Tuossa lukee tuossa ensimmäisessä ja ainoassa parametrissa tässä esimerkissä lukee string, niin se tarkoittaa sitä, että se mitä tänne sulkuihin te laitatte, niin sen tarvitsee olla tyypiltä sen merkkijonoa. Tämän kutsun mukaan te ette voisi kutsua sitä sillä tavalla, että te tulostatte int i on 4. Eli tuon esittelyn perusteella me ei voida sitä kutsua näin, mutta se ei suutukaan meille tuosta. Ja miksei se suutu meille tuosta ja jopa hienosti tulostikin 4, kun sehän ei ole tämän syntaksin mukainen tässä kutsussa. Niin tämähän johtuu nyt ihan pelkästään siitä, että kun katsotaan write linea, niin se sanoo, että siitä on 18 overloadia, eli muuta versiota. Milläköhän mä pääsen niihin muihin versioihin tässä. Näköjään noin, kun mä kirjoitan nuo sulut, niin se näyttää, että siellä on write lineja erilaisia yhteensä 19, josta yksi on semmoinen, mille ei viedä yhtään parametria. Ja sen ainoa tarkoitus se tulostaa teille, siirtää sen tulostuksen seuraavalle riville, eli tulostaa tavallaan sinne vaan pelkästään rivinvaihtomerkin. Sitten toinen write line on semmoinen, mille viedään yksi boolean tyyppinen arvo. Sitten on semmoinen, mille viedään yksi char-tyyppinen arvo. Sitten on semmoinen, minne viedään char-hakasolut, eli taulukollinen kirjaimia, se ei ole sama kuin string. Sitten on semmoinen, minne viedään decimal-tyyppinen, double-tyyppinen, float-tyyppinen, int-tyyppinen. Eli nyt tämä kahdeksas overloadattu, eli samalla nimellä oleva funktio, jolla on erilainen parametrilista kuin jollakin toisella vastaavalla nimisellä, niin tämä on semmoinen versio, minne saisi viedä parametrina kokonaisluvun. Sitten on long-parametrilla, object-parametrilla, ja nyt on se, mitä äsken katsottiin, se string-parametrilla oleva. Sitten on uintti, mitä me tällä kurssilla käytetään, ulongi. Ja sitten on tämmöinen kuin string-format-object-arc-0. Ja sitten on semmoinen kuin string-format-params-object-hakasulku-arc, mitä me ollaan oikeastaan käytetty tällä kurssilla. Eli tämä on semmoinen, mihin kirjoitetaan ensiksi yksi merkkijono, jonka tarkoitus olla formaatti. Eli tuossa lukee, että se on format-muotoilumerkkijono, ja sitten pitäisi mennä katsomaan sitä tarkempaa dokumentaatiota, että mikä se muotoilu voi olla. Eli jos mä tuota haluaisin käyttää, niin sitä mä voisin kutsua sillä tavalla, että mä vein sinne parametrina tuon, ja pilkku sitten enempi tai vähempi olioita. Ja nyt C-sharppi on Java parempi kieli siinä, että myös intit ynnä muut käyttäytyy tietyissä paikoissa niin kuin oliot. Java on sitä kurja kieli, että siellä on erikseen olemassa niin kuin tavalliset tyypit ja sitten erikseen oliot. Ja C-sharpissa monessa kohti näitäkin voi käyttää niin kuin olioita. Eli nyt mä voin sen mukaan viedä sinne enempi tai vähempi noita olioita. Oho, caps lockki on nyt päälle. Ja sitten mä tähän laittasin ton formaattijono on ensimmäiseksi parametriksi, ja se voisi olla mulla nyt vaikkapa teksti, että iin arvo on. Ja sitten mä haluaisin tähän kohti se iin tulostuvan, ja sen takia mä laitan tuohon sitten aaltosulkuihin monennessako paikassa tuosta pilkku jälkeen olevassa listassa on se, mitä mä oon siihen tulostamassa. Ja nyt jos mä haluaisin siinä sitten monimuotoisen, monipuolisemman tulostuksen, niin mä voisin sitten laittaa, että j on 5. Miksi haluaa sen sisentää koko ajan tuonne? Mikä mulla puuttuu? Koko ajan haluaa sisentää sen väärään kohtaan. Mä tulostasin jinkin, ja nyt jos mä laitan näin, niin todennäköisesti tulostuu pelkkä i. Joo, iin arvo on 4, koska mä en tuossa muotoilussa sanonut yhtään sitä, että mihinkä se ykkönen tulostetaan. Eli sitten mä voin jatkaa tätä muotoilumerkkijononi tässä sanomalla, että vaikka että ja jiin arvo on, ja sitten laittaa aaltosulkuihin ykkösen. Ja nyt kun mä ajan sen, niin nyt se tulostaa, että i-arvo on 4 ja j-arvo on 5. Jos mä vielä haluaisin se iin tulostaa jostakin syystä uudestaan, niin mähän voisin tähän vielä laittaa, että ja I-hän oli, ja laittaa sitten aaltosulku, että tulostetaan se nollapaikassa oleva arvo tuohon uudestaan. Eli tuossa samassa formaatissa mä voin montakin kertaa tulostaa samaan, kun mä vaan sanon, että missä kohti oleva poimitaan. Eli tällä tavalla saa nätisti kirjoitettua sen lauseen tavallaan valmiiksi ilman mitään ihme plusmerkkejä ja muita siellä välissä, ja sitten sanon vaan, että mikä muuttuja tästä seuraavasta oliolistasta tulee meille siihen kohtaan. Eli tämä on se monipuolisin muoto sieltä Brightlinen kutsumuodoista, kun käytte läpi ne kaikki mahdolliset, mitä siellä oli niitä olemassa. Okei, Brightlinen kutsumista jotakin. Mä muuten unohdin palkita. Ennen merkki on dollarimerkki vai miaumerkki?
Niin siis tää, jos vaikka Hello Worldissa haluaisi laittaa se Worldin tilalle oman nimen, siis se laittaisi muuttujan, string-muuttujan, ja sen white line, niin tulee sulkujen eteen dollari. Lainausmerkiksi niin kuin Hello, ja siis siellä on aakkosuluissa se muuttujan nimi.
En mä dollaria muista, mutta miaumerkki mun mielestä tähän voi joskus tulla, ja silloin se tarkoittaa sitä, että tuolla merkkijonossa olevia kenoviivoja ei tulkita kenoviivoiksi. Eli nyt jos mä laitan tuohon tolla tavalla, että miau iin arvo keno n, niin se tulostaa meille keno n sinne. Ja jos mä jätän tuon miau pois, niin silloin se tarkoittaa sitä, että nämä kenoviivalla alkavat tulkitaan erikoismerkeiksi, eli nyt se tulostaa tuohon kohti rivinvaihto, eli se siitä kohti menee sitten seuraavalle riville, että miauma uskon tuonne alkuun, mutta palataan siihen myöhemmin. Joo, eli siitä tuosta asiasta. Onkohan se tuon takia, että mulla on nuo kommentit laitettu tuolle tasolle, niin onkohan se tuon takia, että se haluaa koko ajan sisentää tämän väärin. Laitetaan nuo kommentit tuonne sisemmälle. No niin, sitten jos mä haluaisin kirjaimelle tehdä jotakin, ja mulla on kirjaintyyppinen muuttuja, ja sitten mä haluaisin sille tehdä jotakin, vaikka muuttaa sen pieneksi kirjaimeksi, mulla on iso A, ja iso A:han tarkoitti sitä, että eihän koneessa oikeasti ole talletettuna mitään A:ta, vaan koneessa on tallettuna siihen kohti 65, eli sen A:n ASCII-koodi tai oikeastaan UTF-8-koodi. Ja sitten siitä, että sen tyyppi on car, niin kaikki, jotka käsittelee sitten sitä 65, niin käsittelee sitä niin kuin käsiteltäisiin kirjainta. Eli jos kaverille annetaan lappu, missä lukee 65 ja sanotaan, että teet tuolle jotakin, niin jos kaverille ei samalla sanota, että hei, tämä on kokonaisluku 65 tai että tämä on kirjaimen koodi 65, niin ei se kaveri tiedä, mitä sillä tiedolla tekee. Ja sen takia me annetaan niille muuttujille niitä nimejä, että muuttujille tyyppiä, että kun se annetaan kaverille, niin se kaveri tietää, että mikä sitä on, mitä me sille ollaan tekemässä. No niin. Google taas nyt sitten vähän sen taas, eli nyt mä haluaisin C-sharpissa muuttaa kirjaimen upperiksi, ja yritetään epätoivolla katsoa, mitä löytyy. Sieltä löytyy, että car to upper Microsoftin dokumentaatiosta. Sinne kannattaa mennä katsomaan. Kannattaa olla varovainen, ettei joku mihinkään naapurin poikasivuille, mikä kertoo ihan mitä sattuu siellä. No niin, mitä me löydetään tästä, niin mä kopioin tästä mun ohmalistaukset, joka oli siinä teilläkin listattuna ton, niin saan sen nopeammin ja kompaktimmin. Eli siellä sanotaan meillä, että sekin löytyy nimiavaruudesta system. Sitten siellä sanotaan, että se on car-nimisessä luokassa, tu upper-niminen metodi. Ja tuossa on muuten sitten meillä sinne nimittämisero, että näissä dokumentaatioissa kaikkia asioita nimitetään metodeiksi. Ja ainoastaan se, että onko se static vai ei tuossa eessä, niin se tekee sitä erilaisen käyttäytymisen. Että Mä nimitän näitä aliohjelmiksi silloin, kun siellä on tämä statiik mukana. Et mä nimitän metodeiksi vaan niitä, mitkä on oikeasti olion omia aliohjelmia, jotka ei toimi ilman sitä oliota. Mutta tuossa on hirveästi erimielisyyttä. C++-kirjallisuudessa niissä samoista käytetään nimeä member function. Et siellä on function erikseen, eli function on semmoinen, mitä me käytetään nimeä aliohjelma. Ja sitten siellä C++-kirjallisuudessa member function on sama kuin mitä me puhutaan metodista. Okei, eli samalla periaatteella kuin äsken, miksi mä etin upper, kun sehän oli jo isolla. Otetaan uusiksi C-sharp kirjaan pieneksi. Katsotaan, mitä siitä löytyy, niin silloin löytyy tuo lover, sehän mun piti etsiä. Mutta samat tarinat siinä on kuin tuossa äskenkin. No niin, eli jos mä haluaisin sitä kutsua, niin mä varmaan haluan sitten jonkun, mihin se tulos tulisi, vaikka muuttuja pieni. Ja nyt mun pitäisi tietää, miten mä kutsun sitä, niin varmaan mä nyt sijoitan tuolle pienelle jollakin tavalla sen palauttaman tuloksen. Ja nyt en viitti enää kysellä, että tuleeko siihen public ensimmäiseksi sanaksi, koska toivottavasti ne äsken oppi kaikki, että siihen ei tule public ensimmäiseksi sanaksi, eikä tule statics ensimmäiseksi sanaksi, eikä tule car ensimmäiseksi sanaksi. Eli mä kutsun sitä aliohmaa to lover ja vien sille parametrina, mä näen tuosta, että mitä se pitää vielä parametrina, eli se pitää vielä parametrina joku lauseke, ihan mikä tahansa lauseke, joka tuottaa arvon, joka on tyypiltänsä kirjain. Ja mun ekaha on jo tyypiltänsä lauseke semmosenaan, jonka arvo on kirjain. Eli eka tulisi tuonne, mutta se ei ole tyytyväinen muhun, koska jos mä kirjoitan pelkästään tuu lover, niin silloinhan se tarkoittaa sitä, että tässä maailmankaikkeudessa, mitä mä näiden sulkujen välillä, tai tässä luokassa, mikä mulla on, mulla on muuten on sulut jotenkin sekaisin tuossa. Tuo koko roska meni taas väärälle tasolle. Tuo sulku kuuluu olla tuolla ja tuo sulku kuuluu olla tuolla. Ja se meni varmaan sen namespaseen leikkimisen aikana. Tämä meni pykälän väärään sijaintiin. No niin, eli mulla pitäisi tässä maailmankaikkeudessa, mikä tämä luokan sisältö on, niin löytyä sitten tuo lover-niminen aliohjelma. Ja elikkä nyt menkö sutena sitten tekemään, koska tämä ehdottelee korjauksia, niin jos me etetään korjauksen ottamaan generate method to lover, niin sehän tekee teille tänne to lover-nimisen aliohjelman, että sehän ei ole tarkoitus, vaan tarkoitushan on se, että me kutsutaan sitä olemassa olevaa. Eli me ei haluta tehdä sitä lover-aliohjelmaa, mutta silloin, jos siellä olisi meidän luokassa semmoinen, niin silloin mä voisin kutsua sitä näin. Mutta mä haluan kutsua täällä car-luokassa olevaa tuloveria, eli sen takia mun pitää sanoa, että kutsutaan sillä car-luokassa olevaa tuloveria. Ja siihen se tuli nyt jostain syystä tyytyväiseksi, kuka tänne on Juusin system mennyt joskus rätväämään. Eli se ei siihen tule tyytyväiseksi, kun mä sanon sinne car vielä yksinään, vaan mun pitää sanoa vielä, että missä nimiavaruudessa se on. Eli kun se meidän dokumentaatiossa lukee, että se on nimiavaruudessa system, niin silloin mun pitää sanoa siihen, että system.car.tulover. Ja nyt mä voin sitten tuolle kirjaimelleni tehdä mitä tahansa esimerkiksi tulostaa sen, koska siellähän oli olemassa semmoinen brightline erikoismuoto, jolle voitiin vielä parametrina pelkkä kirjain. Ja nythän se sitten on a muuttunut pikku aaksi. Sitten ihan mielenkiinnosta, jos mä vien tuonne tuloverille parametrina 65 tai 66, niin se ei sille kelpaa. Mutta jos mä valehtelen tässä mennessäni, että muutetaan 66 kirjaimeksi, niin nyt se tulostaa meille pikku b. Koska jos a-koodi on 65, niin varmaan b-koodi on sitten yhtä isompi. Eli sitten kun mä vien sinne kirjaimen, jonka koodi on 66, niin totta kai se sen palauttaa sitten pienenä kirjaimena. Noin. No sitten Jos iskee laiskuus vastaan ja ei jaksa sitä systeemiä kirjoittaa tähän eteen, niin samalla tavalla kuin täällä Jyväskylässä liikkuisi, mä voisin sanoa, että hei, puhutaan koko ajan nyt vain Jyväskylästä, ja sitten mä voisin sanoa ihan rauhassa, että Kauppakatu ja Hannekaisen katu. Mua ei tarvitsisi joka kerta sanoa, että Jyväskylän Kauppakatu. Niin sen takia täällä oli se olemassa se, että mä pystyn kirjoittamaan tänne alkuun, että käytetäänpäs nyt tästä lähti aina ilman muuta systeeminimi avaruutta. Eli silloin kun mä en jaksa sanoa, missä joku on, niin silloin katsotaan, että josko semmoinen löytyisi systeeminimi avaruudesta. Noin. Ja tuohon liittyen sitten pongipeli siellä, minne mä hukkasin tämän luennon, ai niin se on siinä pienessä ikkunassa, mutta otetaan sen tuohon uusiksi auki. Eli siinä pongipelissähän sieltä tuli demoissa aika hyvää palautetta, että ihmiset tykkäsivät sitä tehdä. Se ei ole ihan koko totuus asiasta, että se on tehty se pongipeli sitä lastenkurssiin varten, ja kattokaa tässä luennossa, mulla on tuommoinen linkki, että pongpelin muutokset tätä kurssiin varten, eli yksi mikä siellä on, niin tämä nyt on näkymä versiohallinnasta sillä tavalla, että siellä on se pongipeli sen pääteohjauksen tekemisen jälkeen, ja sitten pongipeli sille, että se on korjattuna, kun se tällä kurssilla pitäisi olla korjattu. Ja mä voisin laittaa tuohon vaikka, että näytän ne erot vierekkäin. Noin. Eli se pongipeli oli tehty käyttää sitä valmista projektimallia, mikä teki sinne hirveän määrän juusingia sinne alkuun. Niin elkää käyttäkö semmoisia juusingeja, mille teille ei ole tarvetta. Koska se taas sotkee vaan asiaa, jos meillä on liikaa juusingeja. Eli jos mä sanoisin, että puhutaan nyt Jyväskylästä ja puhutaan Kuopiosta. Ja sitten mä rupesin puhumaan kauppakavusta, niin mä olisin sitten pilannut se homma, eli ei tiedetä sitten, että puhuinko mä Jyväskylän kauppakavusta vai Kuopion kauppakavusta. Eli mitä enemmän laitette juusingia, niin sen helpommin siinä käy sillä tavalla, että tulee epäyksikäsitteisyys tietyille nimille. Eli sitä pongipelistä saisi oikeastaan karsia pois ne juusingit, mitä ei ole käytetty. Ja tämä versiohallinta nyt näyttää kivasti sen, että tuossa versiossa, mikä on se sen jälkeen, niin nuo on ollut liikaa verrattuna tähän toiseen versioon. No sitten toinen asia, mikä siellä olisi pitänyt tehdä, mitä ei ole haluttu tehdä sinne nuorten kurssille, koska ne on ylimääräisiä sanoja, niin kaikki attribuutit pitäisi olla yksityisiä. Eli siellä alkuperäisessä ei ole, mutta niin se pitäisi olla jokaisen attribuutin nimen edessä private. Eli nyt tämän kurssin harkkatyötä, jos joku tulee ohjaajalle näyttämään ja siellä on attribuuttia, mitkä ei ole private, niin siitä tulee sitten sanomista. Miksi niiden attribuuttien pitää olla private? Niin attribuutit on semmoisia, mitkä on sen olion ikiomia asioita. Esimerkiksi mulla voisi olla attribuutti sydäni, vaikka ette uskokkaan, niin silti voisi olla. Ja se on varmasti jotakin, mitä mä en halua, että kuka tahansa ulkopuolinen pääsee räpläämään, niin kuin Indiana Jones elokuvassa ottaa kiinni ja vetää sen pihalle, niin se ei ole kovin kiva ominaisuus. Eli sen takia mä haluan julistaa, että ne mun omat ominaisuudet on yksityisiä, vaan minun käytettävissä olevia. Eli ilman muuta nämä julistetaan sitten privateiksi kaikki. No sitten siellä aliohjelmista ei ole sanottu, onko ne publikkeja vai mitään, tai tässä tapauksessa metodista, koska se statiiksana puuttuu sieltä, niin jokaisen aliohjelman eteen pitää sitten kertoa se, että onko se tarkoitettu, että kuka tahansa voi sitä kutsua. Ja nyt jos me täältä meidän bikinistä, joka on public, sieltä kutsutaan luokkenttämetodia, niin ei välttämättä ole tarkoitus, että kuka tahansa ulkopuolinen pääsisi yhtäkkiä sinne meidän pelin kesken pelin sanomaan, että luokkenttä. Ja sen takia on parempi, että me julistetaan semmoiset asiat, että niitä ei voi muut käyttää. Sitten jos meillä on tämmöinen, mistä ei tule mitään vahinkoa, kuten laske kolmio alaa, mille viian kaksi parametria ja se niistä palauttaa alaan, niin ei se haittaa mitään, vaikka joku kutsuisi sitä kesken meidän peliin kutsuisi, että laske siinä ajanvieteeksi kolmio alakin. Se ei muuta sitä meidän peliä millään tavalla. Niin sen takia ne sitten julistellaan publikiksi. Eli tuosta näette ne erot, mitä siellä on tavallaan semmoista, että jos sitä pongia sutena matkitte, niin mitä sitä olisi pitänyt korjata. Ja muistakaa, että se pongi oli sinne lastenpelikurssille tehty sen takia, että siellä ei olisi ihan liikaa niitä sanoja. Okei. Elikkä Juusingin idea oli se, että jos emme jakseta kirjoittaa, niin me voidaan julistaa tuonne niitä nimiavaruuksia, mitä tämä niin kuin käyttää ilman, että meidän tarvitsisi erikseen sanoa. Mutta teidän ei tarvitsisi käyttää yhtään Juusingia, jos te kirjoitatte aina tänne, niin kuin siinä dokumentaatiossa sanottiin, että jos tämä on nimiavaruus ja systeemi, niin te voitte tuohon eteen kirjoittaa sen. Tai sitten te laitatte tämän nimiavaruuden, missä te jonkun aliohman löydätte, niin tänne Juusingiin. Okei. Sitten meillä on merkkijonoja. Merkkijonoja, ja jos sieltä etsitään vaikka to upper-metodi merkkijonosta, nyt kun se aukasi tähän sen, olipas kurja. Se joskus onnistuu muuten aukaseen silleenkin, että jos saatte sen oikean kutsumuodon kirjoitettua tähän ja painatte F1, niin se hyvällä tuurilla aukaisee oikean paikan selaimeen sinne. Tosin nyt se vaan aukasi mulle string-luokan dokumentaation, että se ei mennyt suoraan valitettavasti painamalla F1, niin siihen upperin kohdalle. Mutta ei se mitään haittaa, että katsoo sitä luokan dokumentaatio. Eli luokassa lukee, että sieltä löytyy muodostajia, fieldsejä, eli attribuutteja, ominaisuuksia, metodeja, operaattoreita. Ja sitten ne on lueteltu tuossa kaikki peräkkäin. Ja sitten kun te etitte sieltä niitä metodeja, niin sieltä voi löytyä blää blää blää. Mutta ehkä meitä nyt kiinnosti siinä eniten se to upper-metodi. Ja samalla tavalla kuin äskenkin, kun löydätte sen to upperin sieltä, niin huomaatte, että se on nimiavaruudessa system. Se on string-luokassa. Mutta sitten erona edeltäjiin on se, että tässä ei ole sitä static-sanaa. Eli nyt se tarkoittaa nimenomaan, että nyt se on ihan aidostikin metodi siellä merkkijonoluokassa. Eli se tarkoittaa, että tätä metodia ei voida kutsua, jos ei meillä ole ensiksi olemassa joku olio, jolloin me sanotaan, että teet tätä. Eli nyt jos teillä on merkkijono Kalle, niin tähän tarkkaan ottaen tarkoittaa nyt sitten sitä, että kun mä sanon, että string Kalle, niin tämä tarkoittaa sitä, että et viittisi jonnekin kohti muistia rakentaa mulle nyt semmoista merkkijonoa, jossa on kirjaimet Kalle noi. Eli se, että mulla on lainausmerkeissä jotakin, niin se tarkoittaa, että tee jonnekin mulle semmoinen merkkijono, jossa on nuo kirjaimet. Ja sitten se muuttuja, mikä sitä vastaa, niin on viite sinne merkkijonoon. Eli nyt tuo jono ei itsessä asiassa ole merkkijono, vaan tuo jono on viite jonnekin huitsin Nevadaan, jossa sitten sattuu olemaan se teksti, mitä se on edustavinaan. Eli tuo on niin kuin se tarkka kuva tästä. Eli jos mulla on int a, niin se muuttuja a pitää nimenomaan sisällään sen nelosen tai viitosen. Mutta jos mulla on merkkijono-tyyppinen muuttuja, niin sen sisältönä ei ole se Kalle tai muuta, vaan sen sisältönä on viite jonnekin huitsin Nevadaan. Ja nyt tätä ei voi kutsua sillä tavalla string-upper, niin kuin täällä kutsuttiin car to lover, koska tälle vietiin parametrina, että mikä muutetaan. Eli se pystyi tekemään se tulover äsken kaikki hommansa sille, että sille vaan vietiin parametrina vaikka niin se kirjain A. Eli kirjoitti sille paperilapulle se 65, eli oikeastaan se A:n ASCII-koodi kirjoittaa sille paperilapulle. Annetaan kaverille, kaveri tietää, että on car-tyyppinen, aha, tämä 65 tarkoittaa A:ta. Katsoo, että mikä on sitten vastaava kirjaan pienenä kirjaimena. Huomaa, että se on pikku A, joka on 97 ASCII-koodilta, eli sitten se palauttaa lapun, jossa lukee 97. Ja kun mä otan vastaan se 97, tässä tapauksessa tähän pieneen, ja sitten tulostan sen, niin se tietää, että kun se oli car, niin se tulostaa sitä sitten sen pikku aan. Mutta joka tapauksessa tämä tulover pystyi toimimaan, tekeen kaikki hommansa sillä, että sille vietiin parametrina tuo. mutta tällä Upperille ei sen dokumentaatio mukaan vie mitään parametrina. Ja jos mä sanoisin string-luokalle, että Upper, niin mitä se tarkoittaisi? Yhtä vähän se voisi tarkoittaa mitään kuin, että jos täällä on joukko ihmisluokan edustajia, eli te olette kaikki olioita, eli on olemassa luokka ihminen, ja sitten siitä on luotu tukku olioita, niin jos mä tietylle oliolle sanoisin, että juokse, niin se saattaisi jopa lähteä juoksemaankin. Tämä olio nyt ei hirveästi kuunnellut. Mutta sitten, jos mä sanoisin vain ihmisluokalle, että juokse. Täällä sanoisin, juokse sillä tavalla, että mä annan sitä kenenkään vastuulle. Ne ei varmaan kukaan lähde mihinkään. Vielä vähän, jos kotona sanoo, että siivoan, niin ei varmaan kukaan rupea siivoamaan. Jos ei sitä oteta jotakin oliota, jolle erikseen sanotaan, että siivoan, niin sitten se olosuhteiden pakossa voi joutua siivoamaan. Eli miettikää sitä, että voisiko joku toimia edes pelkästään sillä, että kirjoittaa string.tupper. Koska silloinhan se käytös on samanlainen kaikkia merkkijonoja kohtaan. Nythän me halutaan tietty jono muuttaa isoksi. Eli tässä tapauksessa me halutaan nimenomaan sanoa tälle jonolle, että muutu sinä isoksi. Eli sitten siksi me nyt kutsutaan tässä jonoon ikiomaa metodia to upper, ja nyt se on tämän täällä oleva jonon ominaisuus, että se osaa muuttaa itsensä isolle kirjaimille. Ja sitten kun se to upper toimii, niin se upper toimii sitten sillä tavalla, että se tietää, että hänessä oli nuo kirjaimet, se luo uuden yhtä ison merkkijonon kuin hän itse oli, ja sitten laittaa siinä uudessa merkkijonossa kaikki kirjaimet isoiksi merkkijonoiksi, ja sitten se palauttaa viitteen, että Upper palauttaa viitteen, Kalle, tai tuo jono.upper palauttaa viitteen, että tuossa on Kalle isona, ja sitten me otetaan koppi siitä, mikä se palautti, ja sijoitetaan se tuonne isona nimiseen merkkijonoon. Ja sillä tavalla me saatiin siitä se iso merkkijono. Mutta huomatkaa, mitä tässä kävi tässä kuvassa. Eli nyt meillä on kaksi kertaa tuo merkkijono. Eli meillä on se pienellä kirjoittu merkkijono ja isolla kirjoittu merkkijono. Eli tämä ei ole halpaa tämä isoksi muuttaminen, niin kuin ei ole mikään muukaan merkkijono-metodin tekeminen, koska se luo aina itsestään uuden kopion. Ja se vaatii aina muistia ja se vaatii aina aikaa. Että jos teillä on iso pitkä merkkijono, niin siitä kun tehdään kopio, niin se vie aina aikaa. Ja nyt se, että näitä merkkijonoja käytetään tämmöisenä viitteinä, ja näillä on uusia merkkijonoja, niin ideana tässä on se, että tämä string-tyyppi on immutable. Eli tarkoittaa sitä, että semmoinen merkkijono, joka on joskus syntynyt, niin se ei enää ikinä voi muuttua miksikään muuksi. Eli jos mä oon luonut merkkijonon Kalle, niin se on niin kauan aikaa, kun siinä koneessa sähköä riittää tai se ohjelma lopetetaan, niin siinä merkkijonossa on se teksti Kalle. Mikä ei ole sama asia kuin se, että mä tekisin näin. Jono on jonotu upper ja sitten tulostasin täällä console write line jono, niin tämä tulostaa meille ison Kallen. Tai, joo, eli mitä nyt tapahtui, niin nyt tapahtui ihan sama asia kuin äsken. Eli tässä kun mä esittelin tämän lainausmerkissä Kalle, niin siitä syntyi jonnekin kohti muistia ja merkkinomissa lukee Kalle. Ja se tulee ikuisesti pysymään samana, se ei enää ikinä muutu muuksi. Sitten kun mä sanon sitä viitettä pitkin silleen, että tee itsensä sun upper, niin se luo ison Kallen. Ja sitten palauttaa sen siitä, ja me sijoitetaan meidän jono viittaamaan siihen ison Kalleen. Ja tulostetaan sitten tuo, mihin tuo jono viittaa, eli tulostetaan iso Kalle. Mutta huomatkaa, tämä alkuperäinen pikkukalle ei ole muuttunut miksikään. Eli tuo, että mä jonoon sijoitan uuden arvon, ei tarkoita sitä, etteikö se jono olisi, se, mihin se viittaa, niin alun perin ei olisi immutable, eli muuttumaton. Ja miksi on tämmöinen hässäkkä, että muuttumattomia merkkijonoja, niin se on ihan nopeuden takia. Eli on älyttömän paljon nopeampi tehdä semmoisia aliohmia, millä viiä vaan parametrin, että hei, tuossa on merkkijono, tee sille jotakin. Kun kaivertaa se merkki jo uudelle lapulle ja antaa sille kaverille se uusi lappu. Eli tällä saadaan nämä aliohjelmakutsut älyttömän paljon nopeammaksi tällä tekniikalla. Eli C++ssa merkkijonot ovat olioita, joita voi muuttaa. Siellä on vähän erilainen mekanismi sitten joutuu rakentamaan sen nopeuden säilyttämiseksi. Mutta sitten Javassa esimerkiksi päädyttiin tähän, että tehdään immutable merkkijonoja, jota käytetään monessa muussakin kielessä. Ja sitten koska C# on aika pitkälle Javasta kopioitu ja monesta muussakin kielestä hyviä ominaisuuksia, niin sinne otettiin se sama. Onko merkkijonojen muuttumattomuudesta jotain kysyttävää? Mä en kauheasti nähnyt kellään kynää käsissä, että olisi piirtänyt tämän kuvan mihinkään, koska täältä on niin kuin ihan pakko ymmärtää, että mitä noissa merkkijonojen jutuissa meillä tapahtuu. Koska muuten se muuttumattomuus on aika vaikea ymmärtää. Tuossa aina välillä joku kysyy, että miten niin ei muutu. Tuossahan se muuttuu, koska mä laitoin Kalle ison merkkijonoista, sanoin, että muutuppa isoksi ja tulostin, niin siinähän meillä oli iso Kalle. Voinko mä kutsua pientä Kalleen mitenkään, niin eiköhän pikkukalle juttuja kuultu ihan tarpeeksi, niin pikkukalle meni nytte. Eli mitä pikkukallelle tapahtui tuossa kohti? Niin pikkukalle muuttui tuossa kohti, kun mä sijoitin tuon jono osoittamaan tuonne, niin mulla ei ole enää osoitinta viitettä, joka näyttäisi ne pikkukalleen. Mä en pääse enää millään kiinni siihen pikkukalleen. Ja silloin tämän kielen mukaan muuttuu roskaksi tuo pikkukalle, ja sitten on tämmöinen kielen mekanismi kuin garbage collection, roskien keruu, mikä joskus tulee ja huomaa, että kukaan ei enää käytä pikkukalle, niin sitten se pyyhitään pois muistista. Ja tämä on hyvä ominaisuus tässä kielessä. Eli C:ssä näistä kaikista piti huolehtia itse ja voin taata, että kukaan ei pystynyt tekemään sitä. Niin kuin teistä tuskin löytyisi kahta ihmistä, joka pystyisi tekemään toimivaa C-ohjelmaa, jos sitä tehdään yhtään isompi, koska kaikki nämä asiat, mitä tämä kieli hoitelee, niin piti tehdä C-kielessä itse. Jos mä haluan siihen pikkukalleen päästä käsiksi, niin silloin mä en vaan yksinkertaisesti sitten päästä sitä osoitetta irti mihinkään. Eli mä otan sen kopiin siitä, mitä se palauttaa sitten upper johonkin eri muuttujaan. Ja silloin mulla jää se jono viittaamaan tonne. Minkä takia se nyt ei fii? No niin. Jono jää viittaamaan tuonne pikkukalleen, eli nyt mä pääsen sen pikkukallenkin kimppuun vielä, se on pakko päästä. Eli nyt tuo jono on sitten edelleen pikkukalle. Eli se ei missään tapauksessa tuo upper muuta sitä jonoa itteensä, vaan se luo uuden jonoa. Ja tämä koskee kaikkia merkkijonofunktioita, tämä on sitten substringia ja deletea ja blää blää blää, mitä niitä onkaan. Monta kymmentä kappaletta niitä metodeja siellä. Joo, onko tuosta kysyttävää? No sitten se meidän sinifunktion kutsu, eli kun etitte taas sieltä, että miten sinifunktiota kutsutaan C#, niin löydätte, että nimiavaruudessa system, luokasta mat, löytyy sininiminen metodi, eli aliohjelma, koska se on static. Ja sitten sitä kutsuttaisiin sitten sillä tavalla, että meidän pitää joku sinihän lasketaan aina jostakin kulmasta. Ja jos me halutaan tehdä vaikka 45 asteen kulma, niin matemaatikothan käyttää aina radiaaneja. Eli radiaanithan tarkoittaa sitä, että pi on niin kuin 180 astetta, 2 pi on koko kierros. Eli siitä kahdeksasosa tai piistä, tai sitä saasta 80 astetta, neljäsosa on 45 astetta, ja jos mä tuosta haluan saada sen siniarvon, niin silloinhan mä sanon siitä, että et viittis laskee mulle sitä sininarvoa, eli kutsutaan systeem-nimiavaruudessa mat-luokassa olevaa sininimistä aliohmaa, tässä tapauksessa funktiota, koska se palauttaa selkeästi jonkun arvon, viedään sille parametrina joku lauseke, joka tuottaa double-tyyppisen arvon, esimerkiksi tuo kulma, Tai jos mä haluaisin laskea 90 asteen kulmasta siniin, niin sitten mä voisin viedä sinne vaikka 2 kertaa kulma. Tai mikä tahansa lauseke, mikä vaan tuottaa Doplen. Eli muistatte sieltä alkukurssin jutuista, että mä sille Antti Jussillekin annoin niitä lappuja, niin mä ensiksi laskin siihen lappuun sen arvon. Ja lappuun kirjoitin pelkän arvon, joka oli sen tyyppinen, mitä se Antti Jussi suostui ottamaan vastaan. Eli tuossa on sanottu, että se suostuu ottamaan vastaan yhden double-tyyppisen, niin se on yksilöisesti minkä double-tyyppisen lausekkeen mä tuohon laitan. Ja parametria tietenkin saa olla vain yksi, koska tuossa on esittelyrivillä on, että se ottaa yhden parametrin vastaan. Ja sitten mä teen sillä tiedolla jotakin. Vaikka nyt tulostan sen y, mutta pelissä esimerkiksi sitten, pelissä tekisin sitten jotain muuta sitten sen tuloksen jälkeen. No sitten stringejä otetaan se semmoinen otus kuin string builder, koska ne stringit oli muuttumattomia, niin nyt mä haluaisin sitten kuitenkin tehdä semmoisen tilanteen, että mä haluaisin muuttaa merkkijonoa. Ja jos mun on ihan pakko muuttaa merkkijonoa, niin siellä on sitä varten oma luokka, jonka nimi on string builder, mutta kun te katsotte sitä string builderin dokumentaatiota, mennään katsomaan tuolta, kun se on vähän hetkinen, eipäs mennäkään tuosta, koska mä en halua sitä tähän avata, vaan avataan sinne selaimeen se. Eli mennään katsomaan tuon string builderin dokumentaatiota, kaarin dokumentaatiota mä enää tarvii, niin löytyy, että meillä on string builderissä muun muassa tämmöinen vekotin kuin constructor muodostaja, ja se on vähän erilainen aliohjelma kuin muut aliohjelmat, eli se on semmoinen aliohjelma, jonka esittely on tyypiltänsä public, mutta huomatkaa, ei ole mitään stringiä, ei voidia, ei statiikkia, ei mitään, eli se on vaan julkinen, sen nimi, ja sitten sille menee parametrina yksi merkkijono tässä tapauksessa. Niitä voi olla vaikka kuinka monta erilaista niitä muodostajiakin, eli sitäkin voi overloadata niin paljon kuin haluaa. Mitä mä sun sivuista? Additional feedback. Pitääkö mun sanoa mielipiteeni? Joo. Eli nyt tämän perusteella pitäisi osata lukea, että miten semmoinen string builder luodaan. Ja tästä, että se on muodostaja, niin sitä pitää kutsua sitten new. Eli nyt jos mä haluan tuommoisen merkkijonon, niin mä sanon tuommoisen muuttuvaisen merkkijonon, niin mä sanon, että mä haluan luoda uuden muuttuvaisen merkkijonon. Ja mitä tuo ny tekee, niin tuo ny varaa muistia sen verran, kun tuommoinen muuttuvainen merkkijono tarvitsee. Ja kuka tietää paljon se tarvitsee, niin tuo osaa kertoa niiden omien attribuuttiensa perusteella sen, että se tarvitsee jonkun verran muistia. Eli tässä tapauksessa se osaa kertoa sitten, että se tarvitsee jonkun verran muistia, todennäköisesti nappaa alkutoikseen 16 merkin verran tässä tapauksessa. Ja sitten se muodostajan tehtävä on, että sille menee parametrina tämä string, niin kuin siinä esittelyssä meillä oli, esittelyrivillä. Sinne menee parametrina string, ja sitten se olio on siinä syntynyt, ja sitten sille tulee tiedoksi sitten tuo merkkijono krokotiili, ja sitten sen olion tehtävä on tässä tapauksessa kopioida sinne itteensä ne krokotiilimerkit, mitkä nyt ei mulla kaikki tuohon mahtunut. Ja sen jälkeen mulla on sitten uusi olio, joka on string builder-tyyppinen, ja tuo SP tuossa vähän niin kuin string builder, niin se on sitten viite sinne, että tuonne syntyi se uusi merkkijono, muuttuvainen merkkijono. Ja huomatkaa, tätä voi nyt nimenomaan muuttaa. No, se ei ole yhtään ollut ylpeä tässä koko aikana mun suorituksesta, koska se täällä valittaa jotakin. Eli se sanoo, että ei löydy string builderiä mistään. Tämmöinen tulee teille käymään monta kertaa. Koska se string builder asustaa sitten sen dokumentaation mukaan nimiavaruudessa system.txt. Eli voisin korjata tämän jutun sillä tavalla, että laittaisin tuohon eteen system.txt, jolloin se tulisi onnelliseksi. Tuo toinen ei ole vielä onnellinen, eli siihenkin laittaisin system.txt. Mutta jos mulla sitten laiskuus iskee, enkä mä jaksa joka paikkaan kirjoittaa sitä system-tekstin. Sitten mä kai lauttaan tuonne Juusin kohtaan, että käytetäänpä myös system.text nimiavaruutta. Eli nyt tämä on vähän niin kuin olisi Jyväskylässä halsilla sitten se nimiavaruus. Eli siellä voi sen nimiavaruuden sisällä olla toinenkin nimiavaruus. No niin, nyt se on onnellinen tuossa String Builderistä. Jos mä haluan sen tulostaa, niin muistaakseni sen pystyy tulostamaan. Eli nyt meillä varmaan krokotiilin pystyy tuossa tulostamaan. Joo, sieltä tuli krokotiili. No, mä en tykkää krokotiileista. Mä haluaisin tiilitaloon. Ja jotta mä saisin krokotiilissa tehtyä tiilitaloon, niin mä haluaisin löytää, että missä kohti tuolla krokotiilissa on T. Että mä voisin sanoa sille, että ota pois kaikki kirjaimet, mitkä on ennen teetä. Sanotaan sillä tavalla, että mä en totta kai jos mä tietäisin, että siinä lukee kroko alussa, niin totta kai mä voisin silloin sanoa, että tuho sieltä ensimmäistä 5 kirjainta. Mutta mä en nyt tiedä sitä, että siellä lukee alussa kroko, mä tiedän vaan, että se lukee tiili, ja mä haluaisin sitten sen tiilen säilyttää siellä, niin sen takia mun pitäisi ensiksi saada selville, että missä kohti siellä löytyy T. No, etitte miten paljon jaksatte etsiä, niin te ette löydä sieltä String Builderista jostain käsittämättömästä syystä metodia, jolla te voisitte etsiä, että missä kohti siellä on tietty kirjain. Se on surullista ja mä en ymmärrä, että miksi näin on tapahtunut. Mutta String-luokassa on semmoinen olemassa. Eli mä voin tehdä tänne sitten semmoisen tempun, että mä löydän String Builderista semmoisen metodin kuin toString. Ja sitten kun huolella luen sitä dokumentaatiota, niin huomaan, että system text nimiavaruudessa ei staattinen, eli sille pitää olla olio, tässä tapauksessa tuo String Builder, kun sille sanotaan toString, niin se osaa muuttua merkkijonoksi. Eli nyt se tekee itsestänsä kopion, joka on string-tyyppinen. Ja string-tyyppisellä otuksella on olemassa se, mitä mä kaipaan, eli metodi, millä mä voin kysyä, että missä kohti sieltä löytyy joku, eli index of. Eli nyt kun s on merkkijono, nyt se ei tykkää mun iistä, koska mä oon se iin kanssa täällä jo tuhrannut joskus aikaisemminkin, eli laitetaan tonne vaikka i 0, niin se ei pilaa mun elämää tuo aikaisempi esimerkki tuolla. Noin, eli mä sanon sille syntyneelle toiselle merkkijonolle, joka on siis muuttumaton, että etihän mulle, mistä kohti sieltä löytyy T, katsotte se index offin dokumentaatiota, siinä sanotaan, että se palauttaa sen paikan, monessa paikassa se on, tai ei monessa, vaan se indeksin, ja jos ei se löyä mitään, niin se palauttaa -1. Oleellista on, se palauttaa negatiivisen arvo, jos ei se löydä sieltä mitään. No niin, sitten mä haluan eroon sitä krokotiilin alkuosasta, niin sitten mä sanon sille, että etin sieltä hirveällä vaivalla sitä String Builderin dokumentaatiosta, eli se on nyt vaan, siihen mulla ei ole mitään keinoa, että miten sitä löytää jotakin, mutta kun epätoivoinen yrittäminen ja sitten vuosien saatossa oppinut, että se on joko delete tai remove tai erase tai joku semmoinen on sitten ehkä, mitä mä etin. Tämä on niin kuin tämä hankalin osa ohjelmoinnissa, että teillä on vieras kirjasto, kuten tässä tapauksessa esimerkiksi tämä koko Microsoftin API, Application Programming Interface, ja teidän pitää sieltä löytää jotakin. Niin siihen mä en osaa sanoa mitään neuvoa, että miten sitä löytää. Se on vaan hirveätä etsimistä. Ja jos mä sentään tiedän, että se on String Builder, niin mä voin käydä ne kaikki monta kymmentä aliohmaa siinä nimimieltä läpi, että olisiko näistä joku semmoinen, mikä tekee, mitä mä haluan. Löydän sieltä sitten lopulta, että remove on semmoinen, mikä ehkä tekee, mikä mä haluan. Sinne menee parametrina alkuindeksi. Eli nyt jos mä haluan krokotiilissa eroon kaikesta ennen teetä, niin alkuindeksi on 0, 1, 2, 3, 4, 5. Eli nyt kun mä kysyn index offilla, että mistä löytyy T, niin index off palauttaa meille viitosen. Eli nyt kun mä sanon, että otan nollasta 0, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 kirjainta pois, niin nyt näppärästi justiinsa se viitonen, mikä se palautti, niin on se, että montako mun pitää tuosta alusta poistaa. Eli nyt kun mä sanon sen stringfilterille, että poistahan itsestäsi, ja huomatkaa, tämä poistaa nyt ehdottomasti itsestäsä. Eli se stringhän teki aina kopion. Eli jos stringillä olisi joku vastaava metodi, niin string tekisi kopion itsestäsä, josta puuttuisi ne alkukirjaimet. Ja sitten palauttaisi sen. Mä en muista, oliko stringissä semmoinen, vai pitikö se tehdä aina substringillä. Mutta nyt tämä meidän stringbuilder on muuttunut sillä tavalla, että siitä on hävinnyt se kroko pois. Eli nyt ollaan tilanteessa, että meillä on vain tiili jäljellä. Ja nyt mä haluaisin tiilitaloon, niin nyt mä sitten liimaan tohon tiilen perään tekstin talo. Eli sanon sille merkkijonolle, joka oli kutistunut alusta vielä merkillä, eli kaikki oli siirtynyt pykälään vasemmalle sieltä. Ja siellä oli jäljellä vaan tiili, ja sen perään mä liimaan sitten talo. Ja appen tekee sen, että se laittaa, kun luette sen dokumentaation, niin se laittaa sinne loppuun sen merkkijonoon. Jos te haluatte laittaa muuhun kohtaan, niin sitten teillä on metodi nimeltä insert. Eli ensi kerran demoissa alkaa huolellisia, että millä te haluatte laittaa, että loppuun laitetaan appendilla, mutta jos haluatte muuhun paikkaan laittaa, niin siinä on sanotaan, että mihin kohti ja mikä merkki on, eli sillä on sitten erilainen parametrilista. Eli nyt mulla on sitten tiilitalo olemassa. Tähän voi tehdä semmoisenkin jekun, että jos mulla on tuo krokotiili olemassa, niin mä voin koko roskan, mitä mä äsken tein, niin kirjoittaa yhdellekin riville tällä tavalla. Sitten voi jokainen miettiä itse, että tuliko se sitä yksinkertaisempi luettava vai ei, mutta hyvin paljon tämmöistä käytetään. Eli mitä tässä sanotaan? Niin tässä sanotaan, että mulla on toinen muuttuvainen merkkijono, string builder 2, josta poistetaan nollasta alkaen kaikki kirjaimet, mitä tulee, kun se string builder muutetaan merkkijonoksi. Siitä pyydetään, että mistä kohti löytyy i siihen asti, ja sitten sen perään liimataan vielä taloon. Ja miksi tämä toimii, niin tämä toimii sen takia, että tämä appen, katsokaa, se palauttaa string builderin, mutta mä en tässä äskeisessä kutsussa ottanut vastaan sitä string builderia. Eli mä en ottanut koppia siitä, minkä se palautti, koska mä tiesin, että mulla on viite jo siihen string builderiin, ja kun se muutti itteensä, niin mä tiedän siitä, että se on siinä. Tai kun mä käytin remove, niin remove olisi myös palauttanut string builderin, mutta mä en ottanut koppia siitä. Mun ei olisi ihan pakko ollut aikanaan ottaa koppia täällä, kun mulla oli double y, niin mä olisin voinut täälläkin sanoa, että laske ajankulukseksi sini 90 asteesta. Mutta sitten kun se kaveri tarjoaa mulle sen lapun, niin mä en ota sitä lappua vastaan. Se on mahdollista. Mutta pikkasen kaveria harmittaa, että tulipa laskettua aika hankala lasku, mutta kun ketään ei kiinnostanut. Mutta tässä se on pikkasen eri asia, koska tämä teki muutoksen myös siihen merkkijonoon itseensä tämä append. Niin tavallaan mä olen ottanut sen muutoksen vastaan, koska mulla on koko ajan viite siihen merkkijonoon, ja jos se muutti itteensä, niin mä näen sen muuttuneen merkkijonoon. Ja tämä on tämmöinen kiva lisäominaisuus, että se palauttaa viitteen itteensä, jolloin mä voin ketjuttaa niitä kutsuja tällä tavalla. Miettikää ajan kanssa, että mitä tuo tekee, mutta mä voin kirjoittaa sen tolleen yhdelle riville, mutta niin kauan aikaa, kun se ei ole umpi selvää, niin te voitte sen samaan tehdä monella rivillä, pyhitte nuo kommentit välistä, niin se tulee selkeämmäksi. Monella rivillä, jos se tuntuu hyvältä. No nyt mä haluaisin tehdä sitten samasta asiasta aliohjelman. Koska jos mä tarvitsin koko ajan tehdä semmoisia temppuja, että mä muutan krokotiilit tiilitaloiksi, niin silloinhan on järkevää tehdä sitä omaa aliohjelma. Eli otetaan yksi apumerkkijono lisää ja toivotaan, että olispas mulla olemassa semmoinen aliohjelma tässä meidän luokassa, jota ei ole siis sitä luokan nimeä pakko kirjoittaa tuohon, mutta kirjoitan nyt malliksi. Olispas tuommoinen aliohjelma, että poista alusta ja lisää loppuun. Ja mitä mä sille veisin parametrina, niin mä veisin sille parametrina, että jostakin muuttuvaisesta merkkijonosta poista alusta ja lisää loppuun. sitten mä veisin sille parametrin, että mistä, mitä kirjainta olevat, mä poistan, ennen olevat mä poistan sieltä alusta, koska mä en halua tehdä nyt semmoista aliohmaa, mikä aina muuttaa krokotiilia tiilitaloissa, koska se on aika turha aliohma, koska miksi mä sitten, jos mä tiedän, että krokotiilissa tulee tiilitalo, niin en mä tarvii siihen aliohmaan, mä voin aina vaan laittaa tiilitalo. Mutta mä haluan, että se aliohma osaa tehdä niin kuin vastaavia asioita milloin tahansa, myös tämän, että se muuttaa krokotiilin tiilitaloksi. Eli silloin vietäisiin parametrina, että teetä ennen olevat kirjaimet poista, ja sitten mitä liimataan sinne loppuun, eli tässä tapauksessa, mitä me oltiin tekemässä, niin talo, mutta te voitte yhtä lailla laittaa vaikka sitten vahtimestari, niin otatte ennen ämmää olevat pois, niin tulee pelkkä mestari, ja sitten pistätte vaikka maalari siihen perään, tai mitä tahansa voitte tehdä nyt tällä samalla aliohmalla, jos se saadaan toimimaan. No niin, moista aliohmaa haaveilen, eli miten se aliohma tehtiin. En ehdi kysyä, ilman muuta sikahieno aliohma, kaikki voi sitä kutsua. Staattinen aliohma, koska ei se muuta tule tarvitsemaan kuin nämä kolme tietoa siihen. Sitten alkutilanteessa se voi olla void vaan, ettei tehdä muuta. Sitten tuli se aliohman nimi, sulut, loppusulku, alkusulku tuohon aaltosulkuihin. Ja sitten pitäisi saada, mikäs piste tuonne jäi muhimaan. Sitten tynkä se on valmiiksi nyt, jos se on void-tyyppinen, niin tyngä riittää, ettei se tee yhtään mitään. Sitten seuraava hommahan meillä oli miettiä se parametrilista tänne huolella, eli mikä on string builder kolmonen, sp3, niin sehän on string builder, eli silloin tuo eka parametri on tietysti tyyppiä string builder, sen nimi voi olla vaikka kanaa, mutta olkoon sen nimi jono, koska niillä nimillähän ei ole väliä järjestyksellä vaan. Sitten siellä on parametrit. Yksi parametri, mihin voidaan tuo t sijoittaa, eli se olisi car-tyyppinen parametri. Sitten siellä on yksi parametri, pitää olla semmoinen, mihin voidaan talo sijoittaa. Talohaa nyt merkkijono, eli pitää olla semmoinen. Ja sitten meillä on siinä hieno tynkä. Kun se oli tynkä kunnossa, niin seuraava hommahan meillä oli kirjoittaa dokumentaatio siihen. Dokumentaatio siihen, mitä tämä meidän älyttömän hieno aliohma on tekemässä. Ja sitten kun se dokumentaatio on saatu kirjoitettua, niin seuraava homma oli kirjoittaa testit. Noin. Eli kirjoitetaan siihen, että mitä tämä aliohma on tekemässä, mitä se tuli parametrina, mitä se palauttaa, no ei mitään tässä tapauksessa. Sitten kirjoitetaan testit, että jos tänne vetäisi parametrina krokotiili, ja T:stä poistetaan talo, niin sen jälkeenhän tämä jono on muuttunut. Eli nyt nämä meidän testit on vähän erilaisia, koska tämä aliohma ei palauta mitään. Eli nythän me ei testata sitten, mitä aliohma palautti, vaan alun perin se jono oli nytten krokotiili, ja sitten kun me tullaan sitä takaisin, niin me ei voida valitettavasti testata, että jono on tiilitalo, koska stringbuildereillä ei ole semmoista metodia, mikä tai semmoista operaattoria, mikä vertaa niiden suuruutta suoraan. Mutta tehdään semmoinen jekku sille, että muutetaan se merkkijonoksi, niin silloin me ollaan jossakin, mitä me osataan jo. Eli muutetaan se jono merkkijonoksi, ja se, mitä sitä muutetaan merkkijonoksi, niin sen pitäisi olla tiilitalo. Jos me yritetään tuosta nyt tiilitalosta poistaa kaikki ennen R olevat merkit, niin mitä se tarkoittaa, kun meillä ei tiilitalossa? Eli nyt me jatketaan tuosta äskeisellä jonolla. Tiilitalosta ei löydy R, se palauttaa meille negatiivisen indeksin, niin mitä tarkoittaa, että poista kaikki ennen R olevat jutut? No, ei ole mitään poistettavaa, eli sen poistamisen jäljiltähän se pitäisi olla tiilitalo. Ja sitten loppuun lisätään ko, niin sen jälkeen, kun se jono muutetaan merkkijonoksi, niin se pitäisi olla se tiilitalo ko. Ja nyt jos me sanotaan, että poista ennen oota olevat asiat ja lisää loppuun tyhjä merkkijono, niin mistä löytyy ensimmäinen O tuosta, eli poistetaan kaikki, mitä on ennen sitä, ja loppuun ei lisätä mitään, niin sitten se jono pitäisi sen jälkeen olla tuommoinen. Sitten poista koota ennen olevat asiat, eläkä lisää loppuun mitään, niin se pitäisi olla ko, ja niin edespäin. Eli mietitään, miten sen kuulusta tehdään missäkin tapauksessa. No sitten seuraava homma oli ajaa ne testit siitä. Eli nyt kirjoitin sinne viikonloppuna ja korjattiin sitä Mac ja Linuxin kontestia, eli nyt sillä pitäisi olla asennusohjeet videoina, että miten sen kontestin saa toimimaan Macissa ja Linuxissa, eli täällähän mulla oli niiden asennusten jälkeen uusi versio näköjään, olipas näppärä, että huomasi. Ajoiko se ne testit? Pitää nyt sanoa, että meidän hienot korjaukset haettiin. Mä testasin Macissa ja Windowsissa, mutta en mä täällä ole testannut. No joo. Siinä meni taas tämä ilta sitten. Hyvä esimerkki, että ei pitäisi ikinä luottaa, että joku, jos mä olisi painanut äsken sitä reload, niin taas toiminut, mutta sitten pitikin painaa sitä, että ladataan uusi versio. No niin, me nähtäisiin punaista, koska sen pitää antaa punaista, koska se ei muuta meidän merkkiä ole mitään. Sitten meidän pitäisi ruveta kirjoittamaan sitä aliohjelmaa sillä tavalla, että se toteuttaa nämä meidän toiveet tässä. Ja nyt kun me ruvetaan kirjoittamaan sitä aliohjelmaa, niin mulla oli sille jopa hieno kysymyskin täällä tuolla. Tuolla siellä on vanhoja kysymyksiä auki. Eli kun aliohjelmaa kirjoitetaan, niin pitää miettiä tosi tarkasti, mistä sitä kutsutaan, ruksikaan, mitkä on totta ja mitkä ei ole totta. Ei saa ajatella lainkaan, mistä kutsutaan. Pitää tuntea kaikki paikat, joista aliohjelmaa kutsutaan tai muuta. Korjataan ensi kerraksi tuo miettitään siitä. Pitää miettiä tosi tarkasti, mistä aliohjelmaa kutsutaan. Unohtakaa tämä heti, vetäkää tämä yli niin isot henkselit kuin keksitte. Te ette saa enää yhtään tietää sitä, että kuka sitä on kutsunut ja mistä. Eli se aliohjelma pitää olla todella semmoinen itsenäinen yksikkö, mikä voi asustaa tuolla oven puolella. Se ei saa tietää, kuka täältä työntelee ovealta sen lappuja. Ainoa, mitä se aliohjelma saa ajatella, että sieltä tulee mulle niitä lappuja ja mun pitää tehdä niitä asioita, mitä sinne käsketään. Koska silloin te olette elämän pilaan, jos te rupeatte ajattelemaan sitä, että sitä kutsutaan tuolta, sitä kutsutaan tuolta ja sitä kutsutaan tuolta. Että pysy hengissä enää. Se maailma tulee niin isoksi, että sitä ei voi enää käsittää. Eli tämän ohjelmoinnin oleellinen asia on semmoinen, että ajattelun pitää olla semmoinen, että välillä katsotaan niin kuin tälleen laajalla perspektiivillä. Ja sitten kun on päätetty, että jotakin mä tehdään, niin sitten supistetaan se katse todella kapeaksi ja tehdään pelkästään sitä ja unohdetaan kaikki muu maailma. Siksi ne nörtit elää silleen, niin kuin välillä elää, eli välillä niillä ei ole mitään muuta kuin se maailma, ne on tekemässä yhtä aliohjelmaa poista alusta. Ja mitään muuta maailmaa niille ei ole olemassa. Sen takia ne kykenee siihen, että ne pystyy sulkemaan sen kaiken muun pois. Jos ne antaa sen muun maailman olla siinä ympärillä, niin ei tuommoinen monen miljoonan rivin ohjelma, niin ei sitä voi kukaan käsittää. Se on ihan liian iso. Eli missään tapauksessa te ette saa ajatella sitä, että mistä sitä kutsutaan. Eli tämä on kaikista tärkeintä, tämä, mihin tuli vain kaksi ruksia. Eli sen jälkeen, kun sitä aliohjelmaa ruvetaan tekemään, niin ei ole muuta maailmaa olemassa. Keskitytään vaan tuohon. Ja missään tapauksessa pitää tuntea kaikki paikat, joista aliohjelmaa kutsutaan. Luulette, että Microsoft tehdessä Wrightline ja on tiennyt, että mä täällä luennolla meinaan kirjoittaa sinne System Console Wrightline. Ei se olisi mahdollistakaan. Se aliohjelman tarkoitus on, että sitä voi kuka tahansa, mitä mä oon ikinä vielä tavannut tai joka on vielä ehkä syntynytkään, niin kutsuu sitä. Eli ainoa oikea ruksi oli tämä, että ei saa ajatella. Eli toi oli ainoa oikea ruksi tähän kysymykseen. Ja sen takia teillä on vaikeaa, jos teillä on, että te rupeatte niin kuin yrittää hallita kaikki maailman ongelmat. No niin, nyt sen toteutus, sehän on helppo, koska mä äsken sen jo tein oikeastaan. Eli tehdään siitä ensiksi se apumerkkijono, ja siltä apumerkkijonolta me voidaan kysyä se, että mistä paikasta se meidän kirjain löytyy. Sitten kun me on löydetty se kirjain, niin sitten on olemassa semmoinen pienempieni mahdollisuus, että sitä kirjainta ei löydy siellä. Mutta jos se kirjain löytyy, eli se palauttaa meille että se kirja löytyi positiivisen luvun. Meillä on vielä if-lauseet kokonaan käsittelemässä tänään. Palauttaa positiivisen luvun, niin sen jälkeen me sitten uskalletaan sanoa, että poista nyt paikasta nolla alkaen tuonne paikkaan asti, tai noin monta kirjainta. Mutta jos se palauttaa negatiivisen luvun, niin ei poisteta mitään. Eli silloin meillä tulee hoidettua nämä testit, missä meillä oli niitä, missä sitä ei löydy mistään kohti. Ja sitten sen jälkeen vielä piti liimata sinne jonon loppuun tuo lisättävä. Eli oikeastaan se koodi, mikä me äsken tehtiin, niin se vaan tähän copypastettiin nytte. Ja nythän tämän ei tarvitse palauttaa mitään, koska tämä sai viitteen siihen jonoon. Se on yhteinen viite mun kanssa. Ihan niin kuin se Antti Jussi sai viitteen siihen, mihin peliin se piirti ensimmäisellä kerralla. Se oli meillä yhteinen viite. Siihen se piirti sen kuvan ja sitten se oli mulla, vaikka se ei palauttanut mitään. Nyt tämä jono on muuttunut. Eli nyt jos mä täällä tulostan sitten, kun en saa niitä testejä ajettua, kun munin ton. Eli nyt kun mä sen ajan, niin siellä on sitten tiilitalo myös tuossa tapauksesta. No niin, eli tuossa meillä on esimerkkiä alijohmeen kutsumisesta. Otetaan äkkiä siihen toinen tapaus, eli ehtolauseita. Eli meillä olisi tämmöinen ongelma, että meillä on peli. Oikeassa pelissähän meillä on tämmöinen moniulotteinen tilanne, että meillä on vaan vaikka laatikko ja toinen laatikko. Ja kysymys on, että törmääkö nämä laatikot toisiinsa. Niin tämä on aika vaikea asia, kun rupeatte miettimään. Nämä voi törmätä toisiinsa hirveän monella eri tavalla. Yksinkertaistaa sitä ongelmaa. Meillä on peli yksiulotteisessa maailmassa ja meillä on piste. Ja nyt me kysytään sitä, että onko tämä piste törmännyt tuonne meidän yksiulotteisen maailman väliin. Eli meillä on väli, jossa on alkupiste vaikkapa kakkonen ja vitonen. Ja sitten meillä on piste, joka on vaikka koordinaatissa 6, ja me kysytään, että sattuko se tuonne välille. Koska sitten se moniulotteisemman pelin tilanne niin kun vaan tästä laajenee, mutta menee enempi tai vähempi samalla idealla. Eli silloin me tehtäisiin alijohma, että osuuko piste A välille 2,5. Ja jos meidän A on vaikka 5, niin vastaus varmaan, eli se olisi tuossa se piste, niin vastaus olisi varmaan, että osuu. Jos olisi vaikka kolmonen se piste, niin se olisi tuolla selvästi välillä ja vastaus osuu. Jos meillä on vaikka -1 se piste, niin silloin vastaus on, että ei osu. Eli tämä meidän alijohma palauttaa meille nyt totuusarvon. Sitten esitellään se alijohma tyyppiä boolean, taas public static, koska se on niin hieno alijohma, että kaikki voi kutsua. Parametrilistana ne tuli se, mikä luku, mikä alkupiste, mikä loppupiste. Sitten kirjoitetaan ehtolausen nimisessä luokassa, jos kutsutaan osuuko nimistä alijohmaa ja kysytään, että osuuko nolla välille 1,3, niin sen alijohman pitäisi palauttaa, että ei osu. Kirjoitetaan siihen ja pohditaan se, miten sitä testataan. Sitten unohdetaan se muu maailma, rullataan tuo kokonaan pois, tai Visual Studiossahan voitte tuossa miinuksestakin litistellä nämä pois, niin ne ei haittaa teidän elämää, niin näette vaan se alijohma, ja sitten pitää lähteä sitä alijohmaa tekemään täällä, eli nythän sitä pitäisi tehdä ensiksi tynkä, se voisi olla vaikka return false se tynkä meillä nyt tämmöisestä boolean tyyppisestä. Ja nyt jos mä ajasin testit, niin mä näkisin tietysti punaista, koska tuo 28 rivin testi ei tule toimimaan onneksi. No sitten pitäisi lähteä kirjoittamaan tätä alijohmaa. Ja nyt tätä voi kirjoittaa monella tavalla. Monella tavalla tätä alijohmaa, josta yksi helpoimpia tapoja kirjoittaa on, se lähtee kirjoittamaan sitä näin, että jos tuo meidän tutkittava luku on A vasemmalla puolella, niin pelihän on selvä. Eli mulla on väli tuossa kohti, piste A on tuossa kohti, mun tutkittava luku on tuossa kohti, niin pelihän on selvä, se ei osu tuonne välille. Eli silloin mä voin palauttaa suoraan tiedon false. Sitten toinen, missä peli on selvä, niin on silloin, jos se tutkittava luku on sen B:n oikealla puolella, niin silloin kanssa ei osu siihen välille. Ja jos ei se ollut vasemmalla eikä oikealla puolella, niin silloinhan se osuu siihen. Eli tämä on tietysti meissä niin kuin tähän mun mielestä helpoin kirjoittaminen. Mutta toi asia, missä tuossa oli tarkoitus puhua, niin oli yhdistetyt ehtolauseet. Eli te voitte yhdistää niitä ehtolauseita erinäköisillä operaattoreilla, joista jostakin käsittämättömässä syystä mulla on tuossa nuo merkit väärin, eli tuossa saisi kyllä olla ilman muuta 2 et-merkkiä ja tuossa saisi olla ilman muuta 2 tolppaa. Noin. Elikkä mä voisin saman asian kirjoittaa sitten sillä tavalla, että mä katsoisin, että onko se sillä väliin sisällä. Eli mä kysyisin, että onko se sillä väliin sisällä, että jos tuo A sattuu olemaan pienempi tai yhtä suuri kuin se meidän luku, ja samanaikaisesti se luku sattuu olemaan pienempi tai yhtä suuri kuin tuo B, niin siinä tapauksessa mä voin sanoa, että se osuu sinne välille. Ja jos ei noin ole, niin siinä tapauksessa mä voin sanoa, että no ei se osunut. Eli jos teillä on monta ehtoa, niin te voitte liimata niitä yhteen noilla boolean operaattoreilta, josta tämä yksi on ja, eli sekä vasemman puolen että oikean puolen pitää olla yhtä aikaa voimassa. Ja tuo 2 merkkiä tuossa nimenomaan tarkoittaa sitä, että tämä on niin sanottu boolean shortcut, eli jos selviää jo ensimmäisestä kysymyksestä, että onko se, niin ja, eli jos tämä on false, ei ole totta tuo, niin tämä toinenhan ei voi enää tulla todeksi millään, koska se ja-operaattori tarvitsee, että molemmat puolet on tosia. Eli tuo ja tekee niistä lauseista paljon nopeampia, koska niitä ei tarvitse laskea loppuun asti. No sitten samasta tarinasta voitte tehdä useita muitakin versioita, joita nyt ehdit tuohon kirjoittaa. Eli mitäs tässä on ero tuohon äskeiseen nähden? Se on yhdellä ja-merkillä. Eli tämä tarkoittaa sitä, että vaikka tämä sattuisi olemaan false, niin tyhmyyksissään mennään laskemaan tuo toinenkin ja todetaan sitten, että tämä yhdistetty ehto ei ole totta. Eli yhtä et-merkkiä elkää käyttäkö, jos ette pysy todella hyvin perustelemaan, miksi niin tehtäisiin. No sitten me voidaan tehdä se toisinkin, vaikka kysytään, että onko tuo luku pienempi kuin A tai B on pienempi kuin se luku. Ja silloin palautetaan, että ei osu, muuten palautetaan, että osuu. Samaa voitaisiin tehdä yhdellä merkillä. Sitten kaikista nörttimäisin ratkaisu on tietysti sanoa, että palautetaan suoraan se totuusarvo, mikä tuohon on kirjoitettu. Koska tuo maalattu lausehan on true tai false. Just sillä tavalla, kun me halutaan, niin palautetaan suoraan se maalattu lauseke. Tai sitten toinen versio samasta, että nytten sehän osuu sinne, jos tämä lause, mikä mä maalasin, on epätosi, eli jos se eteen pistetään päinvastaiseksi muuttava asia, eli not, niin silloin me palautetaan tuo. Eli tämä maalattu lause on just väärinpäin, kun mä ajattelen, mutta kun mä teen sitä not, niin se tulee just mitä mä haluan ja saisin sillä tavalla sen palautettua, että ruvetaan false niin kuin se pitää. Ja nyt jos nämä testit olisi toiminut, niin voitte kokeilla, että kaikilla noilla eri tavoilla se voitte tehdä. Ja tuossa on tuo esimerkki siitä ehtojen yhdistelemisestä ja tuossa meillä oli se totuustaulu siitä. Tuossa meillä oli totuustaulu, että nyt 0 tarkoittaa false ja 1 tarkoittaa true, että mikä missäkin ehossa on milläkin tavalla voimassa. Joo, kysyttävää. Katsotaan huomenna sitä peliä taas. Hattu on semmoinen kuin XOR, exclusive OR. Eli kun meillä on tämä tai-lause, niin tai on totta, jos jompi kumpi on totta. Tai molemmat on totta. Ja tämmöinen Suomen joko tai, vähän niin kuin, että jos ne molemmat on, niin se ei silloin ole totta. Eli silloin se on false. Tämä on siellä bittien yhteenlaskussa tämä yksi tärkeimpiä operaattoreita, tämä XOR. Mutta voitte ajatella, että tuo ja on kertomerkki ja tuo tai on plusmerkki. Joo.